millones de hermanos tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Poursuivre la lutte dont l'objectif primordial est de sauver la dignité de l'homme africain, le peuple congolais a choisi l'indépendance immédiate et totale.
Ongietorriak, bagaurkoan ere, a desalambrar alabediko irratsaio internazionalistara. Ongietorri, ba, astero bezala, ba, gure ongietorri beroena, ba, egiten diogu kartzeletatik entzuten gaituzuen hoi. Baina gaurkoan ere, ba, nerekin batera, ba, kidea edo dudana ere, ba, momentu honetan ikasten ari da orduan, ikaslei ere, ba, bueno, ongi etorri, ba, entzuteko aukera baldin badaukazu behintzat. Gaurko saioa, ba, beti bezala asteko kronikarekin hasiko dugu, eta, ba, Peru aldera joango gara, han Peruko mehatze enpresa baten aurkako protesta batean bi hildako egon direlako. Bestalde, Grezia aldera joango gara, atzo bertan kazetarien greba dela eta, ba, informaziorik gabe egon zirelako 24 orduz, ba, greziarrak. Aipatu baita ere, Turkiak Kurdistango Herri Konfederazioko ustezko 34 kide atxilotu dituela, eta ondoren, ba, azkeneko egun hauetan behin da berriz informazioa jasotzen dugun Siriatik, Europako herrialdeak orain Siriaren enbaxadoreak kanporatzen hasi direla, ba, aipatuko dugu baita ere, batasuna hitzartu eta Zabadeko Estatu Islamikoa sortu dute Tuaregek, eta azkenik Egipton diktadura zaharraren eta islamismoaren artean ba, aukeratu dute azkeneko hauteskundetan. Hori asteko kronika izango dugu, eta ondoren, ba, audiotxo bat entzungo dugu. Ionen hasieran, justu maiatzak iruan, eman zen, ba, sei urte, orain dela sei urte, gertatu zen Atenkoko sarraskia esango genukeena, eta batzuetan ahaztu egiten zaizkigu gertatutakoak, eta, ba, audio honetan, ba, beste, ba, beste leku batetik jaso dugun audio hau, ba, jarriko dugu pixka bat gogoratuz, orain dela sei urte Atenkon zer gertatu zen. Eta azkenik, ba, kolaborazioaren txanda izango dugu, kolaborazioan Kanito Boltsiko kide izango dugu, eta berak gaurkoan aipatzen zuen, ba, pare bat Europan, pare bat herrialderen inguruan hitz egin daitekeela, Grezia eta Espainia, eta gaurkoan, ba, bereziki, ba, Espainiako krisiaren inguruan hitz egingo dugu. Orduan, ba, hori izango da gure saioa, pare bat kuña entzun ondoren, ba, hasiko dugu.
Intentzia bakarri da batzea, batzea eta danok elkarrekin indar bat egin dezakegu, baina bakoitze bere aldetik jotzen baldin badia ez da indarrik.
Ez gaitu politikaz ez zekin nahi, eskubideaz ez zekin nahi gaitu. Gazta zati bat dokumentalaren bigarren emanaldia Gasteizen. Ekainaren 4an, 8etan Guridi Zinemetan Jon Maiaren aurkezpenarekin. Sarrerak Alabedi Tabernan salgai.
Batek esan zion bezala, autodeterminazio gaia gai garrantzitsuegi edek politikoen esku bakarrik uzteko.
Irratiaren mundua barrutik ezagutu nahi, I want you in the Instant Media irrati taiora.
Maiatzaren 30ean, Letren Fakultatetako Aula Magnan komunikazioari buruzko mahaien gurua.
Ekainaren 1ean, Sareguneren egoitzan, erredakzio taierra.
Ekainaren 7ean, Alabedi irratian, Ahozkotasun eta Lokuzio taierra.
Ekainaren 8ean, Alabedi irratian, edizio taierra.
Izena emateko, idatzi guzu programazioa abildua@alabedi.org elbidera, edo deitu 9:00, bat bizortzi, sortzi bost telefonora.
Batasuna hitzartu eta azaguadeko estatu islamikoa sortu dute Tuaregek. Pasaden apirilaren 6an azaguadeko askapen mugimenduak independentzia aldarrikatu zuen Maliko iparaldean. Tuaregez osatutako talde horrek pasaden urtarrien 17an hasitako askapen altxamendua amaitutzat jo zuen aldarrikapen honekin. Hala ere, estatu berriaren ereduari dagokionean bestelako ikuspegia zuten beste hainbat taldek. Hauek ez zuten askapen mugimenduan parte hartu, eta Tuaregen arteko batasuna etzen erabatekoa. Orain, barne gatazka horretako bi alde nagusiak bat egiteko akordio batera iritsi dira, eta azaboadeko estatu islamikoa sortu dute. Nazioarteak ez du oraindik onartu herrialde berriaren independentzia. Azaboadeko estatu islamikoa, xariaren, lege islamikoaren araua arabera zuzenduko dute. Hasiera batean, azaboadeko askapen mugimenduak estatu laikoa aldarrikatu bazuen ere, Ansar Dine, fedearen defendatzaileak, talde islamiko erradikalak estatu berria onartzeko eskatzen zuen baldintza nagusia lortu du. Islama zuzenbidearen iturria izatea. Batasuna lortuta bi aldeek ordezkaritza parekatu izango duten gobernua eratu eta Maliren 75% hartzen duen estatua sortu dute. Herrialdaren egoera nahasia eta armadaren egoera ikusita, zai izango da Maliko gobernuak azaboadeko lurrak berreskuratzea. Egipto, diktadura zaharraren eta islamismoaren artean. Anaia musulmanen elderdiko Mohamed Mursi eta Ahmed Shafik, Bumarak diktadorearen ministro ohia lehiatuko dira Egiptoko hauteskundeen ekainaren 16 eta 17ko bigarren itzulian. Joan den ostiralean jakin ahal izan zenez. Anaia musulmanen emaitza onak espero ziren. 2011ko iraultzaren ondoren erakutsi duten antolamendu gaitasunagatik. Shafiken agerpena etzen aurrikusten hain erraza, Lupa Tahir plazan bakarrik jarriz gero. Baina Egipto osoa ikusteko adina urrunduz gero, nekazal inguruetan Mubarakin ingurukoen sarek oraindik indar handia dutela ikusi da. Hamdin Sabahi, hautagai ezkertiarra, hirugarren geratu da, ia 5 milioi botorekin, eta hautagai bozkatuena izan da Kairo eta Alexandriako probintzietan. Gamal Abdel Nasser, 1946-tik, 1960-era, Egiptoko presidente izandakoaren ideiekin bat egindu, eta behartxuenen aldeko neurriak proposatu ditu kanpainan. Gainontzeko hautagaiek baino, baliabide eskasagoak edukiarren, Tahirreko iraultzaileen eta liberal askoren babesa dauka. Egiptoarren erdia etxean geratu da. 48,4% bakarrik joan da hautez tontzietara. Mursi islamistak ez dio Shafiki alde handirik atera. 300.000 boto inguru. Eta bi datu horiek kontuan edukita, bigarren itzulean zer gertatuko den zaila da aurrikusten. Anaia musulmanek ezin dute ziurtza jo lehen itzulean Abdul Futu hautaga islamista moderatua babestu duten hautesleek, ia 4 milioika bozka, bigarrenean Mursiren alde egingo dutenik. Baina islamismoaren kontra dauden asko nahiago izan dezakete aukera hori Mubaraken garaietara itzultzea baino. Membale, membale, oh, memba. Peruko meatze enpresa baten aurkako protesta batean bildako. Kuzko regioko Espinar probintziako herritarrak Strata Minero, hau da, Suitzarraren aurka protesta egiten ari dira azken egun hauetan. Herritarrek inguru giroari egindako kaltea salatu nahi dute. Eta enpresaren garapen sozialaren autoritate lokalei eman beharreko aportazioa 100%-tik 30%-ra igotzeko eskatzen dute. Poliziarekin enfrentamentuetan bi pertsona hil dituzte suarmekin eta zauritu asko egon dira. Agintearen arabera, poliziak emandako erantzuna beharrezkoa zen, protestan ari zirenak harriak botatzen ari zirelako eta larreak erretzen. Grezia, kazetarien greba dela eta informaziori gabe. Hogeita laborduko greba egin zuten Greziako kazetariek atzo astelena hilako 28. Komunikabideen sindikatu guztiek ateratako agiriak zioen kaleratze masiboak salatzen dituztela. Balditzen txartzea, soldaten ordainketa atzeratzen ari direla eta sindikalisten aurkako prozesu juridikoak aurrera eramaten. Greba hau hasiera bakarrik dela esan zuten eta eskubideen alde bukaera arte borrokatuko dutela. 2010-an amaitu zitzaien akordioa eta patronalak ez du nahi besterik negoziatu. 125 kazetari langabezian dago eta lanean ari den asko kobratu gabe ari da lanean. Krisi ekonomikoa dela eta publizitatea asko gutxitu da eta irakurleen sinesmena prentsarekiko jeitsi. Orain arte sistema politikoarekin oso bat baitzi joan. Egunkariek irakurleen 180 galdu dute. Turkiak Kurdistango Herri Konfederazioko ustezko 34 kide atxilotu ditu. Turkiako segurtasun indarrek KFK Kurdistango Herri Konfederazioko ustezko 34 kide eta PKK Kurdistango Langileen Alderdiko ustezko irukide atxilotu zituen atzo, San Luirfa, Tuntxeli eta Mus provintzietan. Turkiako poliziak alerta gorria ezarri zuen, eraso terroristak ertazitzezkela ikusita. Poliziaren arabera, terrorista hoiek ostiralean Turkiako polizia etxe baten aurkako eraso egin zuten. Siriatik heldu ondoren. Europako herrialdeak Siriaren enbaxadoreak kanporatzen hasi dira. Modu bateratuan hartutako erabakia da Hulako hilketengatik. Siriak aleginak areagotzeko eskatu dio Anani. Hau gaur Bashar al-Assad presidentearekin bildu da. Siriako erregimenak asteburuan Hulan 108 zituela eta haietatik 49 aurrak ziren, Europako Batasuneko herrialdeak Siriaren enbaxadoreak kanporatzen hasi dira gaur. Modu bateratuen hartutako erabakia da, Italiak esan duenez. Italian bertan, atzerri ministerioak jakinarazi du Siriako enbaxadorea kanporatu duela. Frantzian, François Hollandek presidenteak iragarri du aurki kanporatuko dutela Siriak han duen arduradun diplomatikoa. Alemanian, atzerri ministerioak ere eman du berria, eta Espainian José Manuel García Margallo atzerri ministroak. Erresuma Batuak berriz, Siriak Londresen negozioak egiteko duen arduraduna kanporatuko du. Arrazoi beragatik, Gazan dala. Siriaren diplomatiko ere bidaliko ditu. Siriak aleginak areagotzeko eskatu dio Anani. Kofi Annan Nazio Batuen erakundearen eta Arabiar Ligaren mandatari berezia Damaskon da, herrialdearen egoera bideratzeko asmoz. Gaur Bashar al-Assad Siriako presidentearekin bildu da eta oraindik bileran hitz egindakoaren berri eman ez badute ere atzo dagoeneko emantzuen Ananek haren eskariaren berri. Pauso eraginkorrak eskatu zizkion Siriari, bakerako plana salbatu alizateko. Walid al-Mualem Siriako atzerri ministroarekin bilera egin zuen atzo Ananek eta al-Mualem ziurtatu zuen Nazio Batuko erakundearen behatzaileen misioa zaildu dezakeen edozein traba gaindituko duela gobernuak. Bestetik aleginak areagotzeko eskatu zion Anani. Sana Berri agentziaren arabera, atzerri ministroak Sirian benetan gertatzen ari denaren berri eman zion, baita gobernua arlo guztietan ematen ari den pausoen berri ere. Nazio Batuen erakunderen behatzaile misioan 300 lagun inguru daude egun. Bi aldek apirilaren 12an onartutako suetena betetzen ari diren begiratzea da behatzaileen lana. Beren presentziak baina ez duela indarkeriarik eza ziurtatzen ohartarazi zuten joan den astean. Oposizioko iturriek gaur zabaldutako informazioen arabera, azken 24 orduetan Atarep hiriaren inguruan izan diren erasoetan gobernuko 20 soldadu, 6 zibil eta 6 matxinatu hil dira.
Si te gusta la buena música, si te gusta el tango, tienes una cita con nosotros. Los sábados de 4 a 5 de la tarde en directo y los viernes de 2 a 3 en diferido. Aquí, en la Tanguería de Alavedi. ¿Dónde si no?
El simple movimiento de las alas de una mariposa puede provocar un tsunami en el otro lado del mundo.
Lepidopteroek lortzen badute, baita guk ere.
No te salves, aste artero gaueko 9:30 amaiketara eta igandetan goizeko 8:00 aurrera errepikapena. Alavedi irratian.
Rompemos con las reglas. Somos indisciplinados. Todos los malcriados. Vamos a portarnos mal. Nos gusta el desorden.
Mueve tus alas con nosotras.
Rompemos con las reglas.
Mueve tus alas con nosotras.
Somos indisciplinados.
Stack of best days.
Eta komentatu dizuegun bezala, ba, audio bat entzungo dugu gaztelaniaz. Eta batzuetan beharrezkoa izaten da, ba, iraganean gertatu diren gauzak gogoratzea. Bereziki, ba, gertatu diren sarraskiak edo gertatu den hori edo hori gertatu arazi dioten agintariak edo pertsonak ez direlako izan auzipiratuak arrazoi horregatik. Kontu momentu honetan audioa beraz Atencon, Mexikoko Atenco herrian orain dela 6 urte, maiatzaren 6an, maiatzaren 3an izan zen 6 urte sarraskia edo gertatu zela, eta audio honetan nahiko ondo esplikatzen du zergatik ze gertatu zen egun horretan eta zergatik han protestan zeudenak, bueno, protestan ez, zergatik gertatu zena, ez?
Este 3 de mayo se cumple el 6º aniversario de un acto de represión del gobierno mexicano contra la comunidad de Atenco en el Estado de México. En esa ocasión, las fuerzas de seguridad tomaron por asalto el poblado, aterrorizando a la población, haciendo masivos arrestos y poco después violando sexualmente a varias mujeres y enviando a la cárcel a los líderes comunitarios. El licenciado Juan de Dios Hernández Monje trabajó incesantemente para lograr la liberación de los presos y continúa tratando de que se haga justicia por los abusos perpetrados contra los atenquenses.
Hoy sabemos que todos los compañeros que fueron acusados y hechos presos por estos hechos del 3 y 4 de mayo del 2006 están todos en libertad absolutoria. Se demostró legal y jurídicamente que las acusaciones que les habían hecho eran totalmente falsas, tanto por parte del Ministerio Público como por parte del juez y principalmente del entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, el pequeño dictador del Estado de México, que fue el que ordenó esta masacre en contra de un pueblo digno.
El integrante del colectivo de abogados zapatistas señala que los crímenes cometidos contra la comunidad de Atenco todavía continúan en la más absoluta impunidad.
A pesar de la libertad que se obtuvo de todos los detenidos, todos los autores, tanto materiales como intelectuales, de la brutal represión, todos siguen impunes hasta el día de hoy, e inclusive con ínfulas como el caso de Enrique Peña Nieto, que pretende ser inclusive presidente de la República, y trasladar al ámbito nacional este criterio miope de gobernador y transmitirlo a nivel nacional.
Hernández Monje describe algunos de los abusos cometidos contra la comunidad de Atenco en 2006.
Los responsables materiales como intelectuales sigan disfrutando de libertad a pesar de la gravedad de los hechos. 2 homicidios, el caso de Alexis Benumea y de José Francisco. Hablamos de 45 mujeres torturadas sexualmente, hablamos de 207 presos, hablamos de una gran cantidad de niños que sufrieron el síndrome de postraumático como consecuencia de este ataque de un ejército de ocupación interior, un pequeño pueblo del Estado de México.
El abogado zapatista dice que parece ser que mucha gente ya olvidó la razón por la cual la comunidad de Atenco fue atacada con saña y violencia policial y militar. Ellos solo estaban tratando de actuar de acuerdo a como lo manda la Constitución Política de la República Mexicana.
La causa de origen fue que 8 floricultores de Texcoco, amparados en el artículo 5 constitucional mexicano, pretendieron vender flores lícitas en la vía pública a las afueras del mercado municipal Belisario Domínguez de Texcoco, y esta fue la causa de la represión por parte del Estado mexicano.
Los mexicanos tendrán el 1 de julio de este año la oportunidad de elegir, entre otras figuras, a un nuevo presidente de la República. Los grandes monopolios mediáticos, la clase política y sus padrinos en Washington y Europa le apuestan al candidato del Partido Revolucionario Institucional, la misma entidad política que dominará a México por más de 70 años. Las encuestas de opinión pública, aunque cuestionadas en algunos sectores, muestran que Peña Nieto podría ganar los comicios del mes de julio. El abogado zapatista dice que los que le apuestan al candidato que ordenó el brutal ataque contra la comunidad de Atenco se llevarán una gran sorpresa al saber que Peña Nieto tiene el mismo proyecto de nación que el actual presidente Felipe Calderón.
La gente que piensa que Peña Nieto es una alternativa al PAN se van a dar un frentazo, porque ya este señor, inclusive este pequeño dictador, ya dijo que va a continuar la política represiva del gobierno calderonista. No hay ninguna posibilidad de que modifique la estrategia. Ellos han decidido, desde la misma creación de la Policía Federal Preventiva, romper el Estado de Derecho.
Era el licenciado Juan de Dios Hernández Monje, integrante del colectivo de abogados zapatistas de la Ciudad de México, en Los Ángeles. Yo soy Fernando Velázquez.
Amigo, el que vive al lado también lee de pasada los diarios de mediodía, y sin embargo está firmemente convencido de que a su isla no llegará.
Eta telefonoaren beste aldean dagoeneko Kanito izango dugu. Kaixo, Kanito.
Haupa, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon. Bueno, gaurko honetan lehen aipatu dugu edo zuke kolaborazioa egingo duzula aipatu dudanean, komentatzen zenuen zuk Europan bi herrialde badaudela mintzagai edo aritzeko krisiaren kontuarekin, bereziki Grezia eta Estatu Espainiarra, eta gaurkoan zuk segurazkire bereziki Estatu Espainiarrarekin edo aritzeko azara.
Bai, ze askotan bilatzen ditugu kanpoan berriak eta hor daukagu bari gabe egoera oso grabean Siriaren kontrako dagoen eraso imperialista, baina hombre, urgentziazko gauzak baditugu hemen, zesken finean klase burrukan esan dezakegu ba lehenengo sujeto hau garela eta dudarik gabe ba zer esan askok izango dugula Europan datozen hilabete eta urteetan, zeren badago data estrategiko bat, data hori da maiatzaren hogeita maika hori da etzi espainol estatuko gobernuek bai alderdi sozialisten alen, bai alderdi popularrarena orain, biak bat egin dute ba, saiatzeko izkutatzen benetazko konta zeintzuk ziren bankuetan eta baita presupuestoetan, kanpoko zorra zein den be, ez dute esan nahi, eta ontsi ikusi dugu duela gutxi, duela aste batzuk, Amaiurrek eskatu ziola gobernuari, ba, zerrenda batetan ipintzeko zeintzuk diren espainol estatuak dituen lehenengo 50 akreedorerik garrantzitsuenak, eta bizia badabe ba, parlamentu batetan horrelako informazioa eskatu ba ezetza borobila jaso du, eta oso grabea da elementu hau edo kondukta hau, azken finean horrek suposatzen du ba ukatzea zor diguten informazioa justo kanpoko zorra horren ordainketa egiten dugun hori. Eskatzen digute segurazki ba fede religioso batekin gero eta sakrifizio gehiago, gero eta ordainketa gehiago, gero eta soldata gutxiago, baina bitzia da. Esaten diegunean, galdetzen diegunean nortzuen eskuetara doazen diru hauek erantzunik ez dago. Azken finean korrupzioz beteriko estatua da Espainia, eta ez bazen ba, ja akrodoreak serio ipini direlako azken ja asteetan, eta ja ba jarri diotela epe bat, epe helmuga bat, ba etziko eguna esateko zeintzuk diren espainol estatuko banku guztiek dituzten aktibo konkretoak, hori da diru likidoa, diru erreala, ba egongo ginateke pentsatzen Bankia superabit izan duela aurreko urtean, eta Bankaja edo Caja Valencia edo nolakoek be egongo liratekela oso ondo, eta ba Espainiako bankuek adierazi zuen ez duela gutxi ba egin ostean sasi ikerketa bat ba konklusioa izan zen Espainiako bankuak zirela ba mundu osoko inbidia diruz jositasun delako eta oso posizio indartsuan zegoela ba Espainiako mundu bankuetxetako mundua. Bau, hori ez dute akreedoreak sinestu eta azkenean exigitu diete ja data batetan esatea zeintzuk diren aktiboak, eta horren ostean ikusiko dugu. Lehenengo gauza Bankiarena ikusten dugunean, bueno, aipatu behar da zergaitik interbentzio hau. Eta interbentzio hau ulertzeko behar dugu elementu bat kontuan hartzea. Lehenengo gauza Bankia da 7 kaja etako bilketa prozesu bat aurrezki kutxak, izan 7 aurrezki kutxak parte hartu zuten Bankiaren proiektuan, eta kasualitatea ez da, zeren ze elementu politiko bat. 7 kutxa horiek PP-ren esku zeuden. Horren ostean, batasuna inposatu ostean, esan zuten, lehenengo bankua jaio zela, Espainiol Estatuan bankia, ez gehiago ez gutxiago, lehenengo bankua. Baina, denbora gutxi pasatu, urte bat pasatu eta konprobatu ditu pare bat gauza. Lehenengoz ez daukatela dirurik, ez daukate dirurik, modu fisikoan ez daukate dirurik, eta gero, eta grabeago, posible bada esatea grabeago dela, ba, ezagutu dugu, iaz, enpresa auditora batek egin ziola hausnarketa bat, auditoria bat bankiari, konklusioa atera zuen Rodrigo Rato berak, eta konklusio hori izan zen 300.000 euro superabit onura zeukatela, justo o, publikoki hasi zenean hori egiten bankiako zuzendaritza oiaren aldetik, auditoria egindako enpresak esan zuen zuela sinatuko PP-ko politikari oiak exigitu zion informe hori eta eurek sinatu gabe informe hori alde egin zuten. Azkenean urte bat pasata eta ikusten dugu alde batetik Rodrigo Rato doala. Eta denok geratu gine jakin gabe zein zen arrazoia, naizta guztiontzako erabat argi egon, ba hor eskandalo ekonomiko bat etorriko zela, eta eskandalo politikoa be bihurtu behar dela, baina baita judiziala. Hemen ardura judizialak eskatu behar dira eta eskatu behar dugu lapur hauek bueltatzea, lapurtutako dana epaituak izatea eta kartzelara joata inolako konpasiorik gabe, ze eurek ez dute izan, ez dute izango alduten bakoitzean inolako piedaderik, konpasiorik, herriaren interesengatik eta euren helburu bakarra da beraztea alan edo olan eta horretan daude. Orduan Rodrigo Ratok saiatu arren falsifikatzen informe ofizial bat enpresaren konplizitatearekin, enpresak argi zekien urte batera be zela helduko fikzio hori, trampa hori, eta nahiago zuen babestu euren burua itxaron eta justoia ere egun, edo gaur ja publiko egin dute informea esanez, ez zutela onartu, inolaz ere ez Rodrigo Rato nahi ziren inposatu dokumento sinatzea, ikusi zutelako piloa faktura ez zirela agertzen eta zeuskaten datuekin ezela posible benetan auditoria bat egitea. Ez da kasualidadea, baina maltzurkeria baizik, baina diferentzia nabarmena da. Rodrigo Rato publiko egin zuen bankiak zeuskala 300.000 aktiboan eta diru positiboa onura modun, eta justo handik eta urte batetara dakigu 2.500.000 gora direla galera eta galdu dutela 3.500.000 euro, hori bakarrik. Horren ostean etorri da Peperen egon ezina, eta Peperen urgentzia saiatzeko estaltzen asunto hau, ze arrazoi konkretua dute. Bankia gaur egun ditu 400.000 inposatzaile, 400.000 akziodun, eta jende horiek PP-ko botanteak dira, dudarik gabe. Zelan esplikatuko diete euren bozka emailei, beraien aurrezki kutxetan, konfiantza politiko eta pertsonala osoz jarritako dirua, euren partiduko buruzagiek lapurtu dutela. Zelan esplikatu dute hori, eta zelan egingo diote aurre duten ardura pertsonalari inpositoreren aurrean. Hori dela eta Rajoik hasi da karrera undi eta harin batetan sartu inda saiatzen naita nahi ez ea biharko posible, biharko, edo etxirako ea posible izango litzateken gutxienez jasotzea gobernuak emandako dirua, ze oita maikatatik aurrera eurek aktibo konkretu batzuen kontatu behar dute, eta aktibo hoiekin kontatuko ez balute, ba, intervenzio baten aurrean egongo lirateke salduta, euren akzioak ez lituzkete ezer ere ez balio, eta horrek suposatuko leike euren inpositzailen akzio guztiak balorerik gabeia geratzea. PPek azken ordutan, eta esan behar dugu hau dela ba, lasterketa meteoriko bat, etengabe dagoen esfortzuak egiten saiatzeko diru hori jasotzen oraintxe bertarako. Behar dute emandako azalpenagatik. Baina horrek ze suposatzen digu danoi guztioi entzulei eta Euskal Herriko gizarteari eta baita kasu honetan Espainiol Estatuko jende osoari. Suposatuko digu dandanoi ba, asumitzea berriro bankiarekin 23.500 milioi eurotako galera gehi, gero beste hiru kutza batzuekin be onartuta dago ba hau hauek existeko ez onartzeko ez jaisteko pertsiana hauek be behar dituztela beste 30.000 milioi euro. Nongoak dira beste hiru banku hauek be, ba, kasualidadea da, baina Katalunian eskumatarrak, Valencian betikoek, eta Madrilen nola ez, eta Gaztela Leonen. Ikusten dugu, aurrean dauzkagula, ba, iruroitaboz mila milioi eurotako fakturak ordaintzeko. Faktura horiek duari gabe ez diete lapurrei pasatuko. Faktura horiek pasatuko dizkigute herritar guztioi. Eta, dudarik gabe, faktura hauek ordaintzeko aldez, aurretik ba, bertan bera geratu behar dira plan sozial guztiek, osasun publikoa, hezkuntza publikoa, kulturaren mundua, eta geratuko zaigun elementu bakarra izango da, ba, etengabe ematean dirua eta dirua akreedorei. Esan dezakegu arrazoia daukateko gratzeko akreedore hauek, alde batetik bai, zeurek eman zuten dirua, dudarik gabe. Beste aldetik, ba ez, zergaitik. Lapur hauekin tratatu zutenek, oso ondo zekiten zerta zebiltzaten, eta nahiz da hori, eman zieten dirua etengabe jakinda, diru hori galdu egingo zela eta paradisu fiskaletara joango zela, desbidaturik ba, dirua jasotzen zutenen eskutik hori egin dabi formatan. Lehenengoa izan da dirua hartu eta desbideratu edo bigarrena izan da ba, etxe bizitzen eraikuntzaren bitartez edo ba, undikerien obra faraonikoan bidez be, helburu beti izan da berdina, obra undiak egin, alik eta presupuesto gehiago sartzeko eta hortik komisioak paradisu fiskaloetara bidali. Galdera da, gaur egun dago dirua ordainketa hauek egiteko eta mantenitzeko estadua edo mantenitzeko gizarte baten behartasunak, ba, bai, badago dirua, zenmandako dirua ez da galdu. Baina galdera da, orduan non dago dirua, esandakoa mantendu behar da. Dago, paradisu fiskaletan, eta ez dute ekarriko, are gehiago, esan dezakegu, seguraski, diru hoiekin askok, diru hori jaso duten askok, eta askok momentu honetan egon daitezkela, ba, justo espekulatzen Espainiol estatuaren, ba, arriskuaren primarekin, hori da, jasotzen, zeita pikotako interesak eta ataratzen dirua etengabe. Noiz arte izango da posiblea Espainiol Estatuak mantenitzea, ma, onelak ordainketak badirudi denbora askorako ez duela, zein ja gaur ikusi dugu azkenengo egunetan arrisku primak duela pare bat urte eta erdi bazegoen 400 puntotan, 300 pikotan, punto gaur egun da, ondukatu duela gaur, 515 puntotan. Zer suposatzen du onelago puntuazioa, diruari begira, ba, bueno, ikusi behar dugu lehen Espainiol Estatuak bazegoen 400 puntotan Alemaniako diru balorearekin, gaur egun baldin badago 500 puntotan, ikusi behar dugu ba, zentesima hauek 400-etik pasatzea, 500-era pasatzea suposatzen duela interesetan barri, bakarrik, interesetan bakarrik, zor hau haunditzea bestea 12.000 milioi eurotan. Orain arte, Espainiol Estatuak ordatu ditu 30.000 milioi euro interesetan urtero. Eta hori momentu honetan ja iaia ordaindezinik dela onartzen du PPek. Gutxi balitz, 500 puntotatik gora badago, gehitzen badizkiegu, lengoko balorei, ba, beste 12.000 milioi euro gehi orduan esan dezakegu gaudela, justo ba, ba kolapso baten aurrean, ordaindu ezina dela ja kanpoko zor hau publiko eta pribatua, eta ondorioz etorriko dela rescatea dudarik gabe. Ja gaur egun, gaur oraingo berrietan planteatzen zuten hipotesi bezala, ba, bibide daudela, alde batetik saiatzea ba, estatuak ataratzen bonoak merkatuetara, baina, klaro, bono horiek ataratzekotan gero saldu egin behar dira. Eta erosleek ez badute inolakon konfiantzarik Espainiako bonoengan azkenean ba, erosi gabe geratzen badira bono horiek, bi arazo sortuko dira, biak gainera dira oso grabeak, alde batetik beharko luketen dirua ba, ordainketa hauek egiteko ez litzateke egongo, zeren erosleak ez badute partean erosketetan ba, ez dago dirurik. Eta gero beste aldetik erosleak erosle gehienak ez badira animatu erosten Espainiako bono sarama bono basura hauek, baina beste batzuk erosi baldin badute, ba, hauei ordaindu behar zaiena da justo ez dagoen diru berriarekin. Horrek suposatzen du etengabe gaudela zirkulo bizioso batetan, non etengabe gehitzen diren ba, risku primaren balorei, ba, saltzen ez diren bonoen diruak, recuperatzen ez diren diruak, hoiek galdu egiten dira, baina saltzen direnak hoiek gainera, gehitu behar dira aurreko zorrari eta ordaindu behar dira ba, presio alik eta presio garestiagoetan. Bigarren aukera ja beste batzuk errealistagok eta gaurko berrietako reflexioak dira, ba, ja eskatzen zuten argi eta garbi ba, eskatzen eta horrek suposatzen du Espainiol Estatuko banku eta kajak geratzea gestioan kanpoko indar finanzieraren esku. Horrek suposatzen du autonomia propio edo independentzia propioa galtzen dutela, eta gero aurrekontuak iterakoan be seguru aski etorriko direla nola ez FMI-k eta beste antzerako elemento batzuk eskua sartzen modu basatian aurrekontu publikoetan. Esan dezakegu osasun publikoa eta hezkuntza publikoa sufrituko dutela asko, eta orain arte izandako sistemak kolokan dagoela. Galdetu behar diogu gure buruari gauza bat, eta nik beti planteatzen diot nire buruari reflexio hau, badu zilegitasuna gobernu batek saltzeko berarena ez dena, demagun propiedade publikoak, demagun ospitalak, eskolak, ahalda bat izatu, nik uste dut hanka sartze handi bat dagoela konflikto honen erdian, zeren gobernu baten papera da bakarrik kudeatzea la urteetan zehar bizitza politikoa, ekonomika edo kulturala edo nahi dutena, dagokiena, baina inolaz ere ez dira, beraiena ez denaren jabeak. Zelan salduko dituzte ospitalak eurek ez bazuten erosi. Zelan saldu eskolak eurenak ez badira, eurek ez badute aportatu ezer ere ez. bakarrik boto batzuen bidez da hori hor dauden postuan kudeatzeko gestio bat, baina gestio tokatzea ez du bihurtzen gestoreak propietarioak, eta momentu honetan konfusio handi baten aurrean gaude. Nik uste dut patrimonio publiko saltzea ez dagoela gobernu bat esku, ze propiedade horiek ez dira beraienak. Aurreko generaziotatik datoz eta gure generaziotaraino heldu dira. Dira gureak, guztionak herriarenak, eta herri honek, herri guztiak, Europa osoan, seguro aski, baina gaur egun krisi honen barruan sartuta gaudenon lehentasuna, niretzat dauzkate pare bat elementu. Alde batetik, exigitzea, lapur guztiak hartzelara joatea, eta euren propiedadeak eta kontak berreskuratzea, ordainketa horiek egiteko, eurek lapurtutako diruekin eta propiedadekin. Eta gero, argita garbi esatea gobernu guztiei, propiedadeak herriarenak direla, eurek ez direla titularrak, eta nahi izatekotan zerbait saldu, eskubide daukatela proposatzeko, baina saltzeko, beraz. Ondo legoke exigitzea, edozein salmenta, patrimonio publikoaren edozein salmentaren aurrean, hau aldez aurretik exigitzea referendum bat. Guztion patrimonioa delako eta zeurena bakarrik. Datozen urteak eta datozen hilebeteak dudarik gabe oso gogorrak izango dira. Agian ez da kasuela justo ekaina den aurrean astea gobernuia erasorik bortitzenak egiten, ze gobernuek beti kontatzen dute udarekin aldeko elementu bezala. Usten dute joango garela hondartzara, oporretara, edo egongo garela desaktibatuta, eta gobernuak horrela irabazten ditu pare bat hilabete, uztaila eta abuztu bereziki, arintzeko nahi dituzte maltzurkerin guztiak, eta ia irailean bueltatzen garenea behintzak gaur egun lana daukagunok lanera. Eta bueltatzen diren, eta justo berriro aktibatzen direnean reflejo guztiak, eta ia orduan izatea berandu. Ni uste dut, aurtengo uda nahiko berezia dela, ezin diogula utzi PP-ren gobernuari gure bizkarrean ibiltzea guztionak diren diruak erretzen euren boto emaile batzuen mesederako bakarrik. Gaur egun esaten digutenean 400.000 pertsona geratzen dira bankian beraien dirurik gabe, erreskatatu behar ditugu jende hauek, vale? Hori argumento bat da, baina gu beste bat ipintzen dugu mai gainean, eta da, eta zuen 400.000 pertsona hauek jasotzeko behar duten dirua eta esgaltzeko egindako inbertsioak horren truke egon behar dira 6 milioi pertsona langabezian, hori da presioa. Bankan edo boltzan jolasten duten pertsonek borondatek doaz. Eta oso ondo dakite, irabazi dutela pilo bat diru urte askotan. Baina ondo dakite be, moment une txar batetan galdezaketela asko ez bada dana. Baina langabezian dauden Euskal Herrian 200.000 pertsona. Edo espainol estatu osoan 6 milioi pertsona ia. Hoiek ez dute hautatu langabezian egotea. Hoien guztion lan eskubideak, giza eskubideak, eskubide zibilak, eskubide politikoak, kolokan ipintzen diguten dana behar dutelako iaia diktadura baten ipintza espainol estatua, ez usteko inor mugitzen, ze modu zabal batetan ez dugu onartuko, ez da pentsatu ere zonalako irten bideak. Argi dago, krisi ekonomiko batetan, krisi politikoa sartzen dela, baina baita, krisi geopolitikoa, espainol estatuko errealitatea agerian geratu zen finalean be, markata dagoela katalanak eta euskaldunak baina baita. Galiziarrek exigitzen dugula gure nortasun propio izatea, gure aberri propioa osatzea, gure ekonomia propio izatea, eta gure gobernuaren kudeak eta izatea herritarra, eta Madriletik datozen, edo Madriletik datozen sateliten, ba, moduko kudeak eta dana pozoituta, dana ustelduta, dana dirua betetzeko, botatzeko edo egiteko nahian modu zikinean, unai du beste realitate bat, bai Katalunian, bai Euskal Herrian, baita Galizian sektore batzuk be, eta estaduak eman aldigun, irten bide bakarra, segurazki, gauza korrela joan da izango, irten bide gogorra, segurazki nahiko fascista, ze oraintze bertan, espainol estatuan jendea dago begiratzen bankiaren kasuari, baina baita beste diruei, eta Euskal Herritik kanpo galdera bat dago Rubalcabari, eta galdera bat dago Kaio Larari. Eta galdera da, zuek ezkertiarrak bazarete, zergaitik ez duzu esalatzen epaitegian, Rodrigo Rato eta elemento hauek modu judizialean azteko depuratzen dauden ardura guztiak. Eta erantzunak nahiko konfusak dira. Alde batetik, Rubalcabak dio, komisio batetan, batzorde batetan ikusi behar direla gauzak, eta batzorde bat, ala subkomisio bat, aztertu behar dela izatea, baina epaitegira ez doaz. Eta beste aldetik Kaio Larak, aho txikiarekin dino, batzorde bat sortu behar dela, baino ez doaz tribunaletara. Eta esan behar dugu zergaitik, PSOEk eta Ezker Izquierda Unidak ez doaz, kasu honen aurrean, eskandalo honen aurrean tribunaletara, ba oso errez, oso errez ulertzen da zergaiti hau. Madrilen, Caja Madrilen eta Caja Madril zen Bankiako lehenengo kutza, ba justo akordio zeukaten eginda Partido Popularrak eta Izquierda Unidak, zuzendaritzarako, eta Comisiones Obreraseko ere pakto egin zuen perekin. Beraz, lapurketa honetan parte hartu dute dudarik gabe PP-koek, baina PP-koen korruzioaren onurak, abantailaz guztiak heldu dira komisiones eta UGT-ko lerroetara eta konta korrientetara, zeren bankiak eman ditu pillo bat laguntza ekonomikoa sindikatu hauentzako. PSOEk eta IU jaso dute izugarrizko dirutzak hortik be. Eta Caja Madrileko zuzendaritza zeuden aholkulari guztiek, PSOE, IU, Comisiones, UGT, PP, hoiek kristolako dirutza kobratu dute aholkulariek. Modun, orduan, azten bada aztertzen, epaiketetan, ze gertatu den hor, ba, drama bat izango da, zeren ardura juridikoak, ardura penalak, jauziko dira partido instituzional espainolen guztien gan, eta baita, komisioen ez da UGT-en sindikatuen gana heltzen dira, onelako ardurak. Beraz, txarrena da, jakitea gaur arratzaldean, manos limpias sindikato fascista, sindikato talde para fascista, sartu duela gaur ja arratzaldean salaketa bat Rodrigo Ratoren kontra, eta lotsagarria da, ezkerreko indarrek egotea begiratzen ia batzorde bat egingo duten ala ez, eta bitartean eskumutreko indar fascistek hartzea ba, transparentziaren ikurra eta korruzioaren kontrako borrokaren ikurra. Hori Espainian gertatzen baldin bada, usten bada fascismoaren esku, krisiaren kontrako erantzun politikoa, danontzako etorriko da arazo ahondi bat, eta argi dago, ba, PSOEk, IUk, Comisiones eta UGT-ek, azkenengo 52 urteetan gertatutako zikinkeri guztietan oso implikatuta daudela, eta esaten den moduan, ba, txakurrak ez du txakur aragirik jaten. Zer egin dezakegun Euskal Herritik, nik uste dut amaiurrek parlamentun dagoen einean ardura bat daukala gutxienez beste eskerdat existitzen duela adierazteko gaur egun umezurtz geratzen ari diren sektore eta sektorei, bai Euskal Herrian eta bai Euskal Herritik kanpo, eseren gehiegi pentsatzea edo zein momentuan joan gaitezkela Euskal Herriak eta PP-ko gobernua PSOE-ren laguntzarekin batren txoke frontal batetara eta hortik PP-ren lehenengo tentazioa segurazki izango dela edo kompetentzia asko kendu edo autonomia bera kentzea. Hombre, independentziaren alde gauden ontzako hori da tragedia bat, zeidanok dakigu Moncloako estatutoa Nafarroako mejoramendu modun frankismotik sortu zirela eta Nafarroan ez bada bozkatu ez da ere ez mejoramendua ez bezietelako Nafartarrei aukera hori eman bere garaian Moncloako estatutoaren bozka egin zenian ez egon estatut hori aurrera eramateko modu zilegian elektoralki eta juridikoki arrazoirik eta handikona, bakarrik PNV-ren konplizitateagatik heldugaren tokiraino. Baina PNV-ek be ikusi behar du eurek egindako apostu espainolista honen bidearen amaiera heldu dela eta momentu hontan ja Espainiak ez duela ematen ezertarago. Bakarrik Espainiak ematen du irtenbide fasista baterako eta euskaldunok oso ondo dakigu herri libre izan garela beti, herri libre izan garela diktaduran zehar, herri libre jarraituko dugula izaten berdin dio ze gobernua izango den edo ze sistema edo ze regimen izango duten Madrilen, zeguk badakigu herri bat garela eta eskubidea dugula eta gainera eraikiko dugula gure etorkizuna hemen. Baina esan dezakegu bankak, Espainiako bankak duen krisia ez dela jolasteko gauza eta ondo egongo litzateke ezker abertzalean dauden indar guztiak Amaiur eta Bildun dauden herri guztien lehentasuna ematea gaur egun krisiaren ondorioz kolpeaturik dauden hainbat euskal familiei eta politikoki hasi salatzen elementu hauek zeren dana ez da konponduko bakarrik esaten independentzia eta behar dugu independentzia hori klaseko edukina daukala, orain arte ikusi dugu hainbat gauza egin direla, baina sartuko garen une politikoa historikoa da, batzuk bizi bazuten gerra bat, gurea ez da makala izango dudarik gabe.
Bueno, ikusi barko dugu, guk ere gure aldetik eman barko dugu, kaleetan egotea tokatuko zaigu, eta ateratzea hemen datorkiguna hori momentu beltzak etorriko zaizkigulako. Eskerrik asko Kanito, gaurkoan ere gurekin bazure hausnarketa egin izanagatik eta hurrengora arte.
Mila esker zuei deitzagatik, bihotzez.
Hurren arte.
Agur.
No las vemos jamás. Nuestros hijos son carne de vecindad, expuestos a toda la calamidad. Mientras la familia del patrón se va, cada vez que quiere a vacacionar, nuestros hijos juegan entre lodazal, cual condenados a pelear.
Si nosotros generamos producción, que es la base de toda felicidad, porque no tenemos oportunidad de obtener tan solo una buena ración. Nos dicen que es por el bien de la nación, que la patria exige amor y abnegación. Habría que saber que entienden por amor y desde luego por abnegación. Razones nunca entenderá. A la fuerza bruta acostumbrado está. Que es un sinvergüenza le puedes gritar. Como ya lo sabe, no le importará. Puedes insultarlo y solo se reirá. Pues tiene una concha como de caimán. Si emplazas a huelga, entonces sí verás cómo es posible oírlo rebuznar. Cambia de colores como el camaleón, según lo que trame y según la ocasión. Frente al poderoso parece ratón, pero ante los débiles es un león. Es blanca paloma con piel de reptil, cuando le conviene ser ruin y servil. A los animales les pido perdón por haber hecho esta comparación. Ciego lo dejó, ni siquiera un médico de guardia yo. Y el patrón lo echó cuando no le sirvió. Más de 25 años de trabajar, no le dieron siquiera indemnización. Historias como esta se repetirán si no tenemos organización. Las máquinas podemos engrasar, tuercas y tornillos sabemos armar, hasta el torno nos parece familiar y usamos aceites con facilidad. Vamos aceitando los engranes ya de nuestra conciencia que dormida está. Que la producción produzca bienestar para el obrero que vida le da. Que la producción produzca bienestar.
Badator mugarik gabeko zinema emanaldia. Zure tomateak low costen bidaiatzen du? Larunbat honetan, maiatzaren 19an, 7etan hasiko gara palomita ekologikoak jaten Cocina de Guerrillaren eskutik San Prudentzio kaletik.
Noiz?
Maiatzaren 22, 23 eta 24ean, 8etako eta 10etako sesioetan.
Non?
Florida Sinemetan.
Zertarako?
Elikadura subiranotasuna, emakume baserritarren parte hartzeaz eta gure elikaduraren etorkizunaz hausnartzeko.
Anima zaitezte!
Liburu eta eztabaida antiautoritarioari buruzko topaketa. Ekainaren bian eta iruan.
Con charlas sobre la situación actual en Euskal Herria.
Borroka antinuklearrak.
Distribución alternativa.
AHT-aren aurkako borroka.
Antimilitarismo.
Eta espetxearen ingurukoa.
Además, Feria de Distris Alternativas.
Encuentro de libro y debate antiautoritarios.
Etxauri plazan gaztetxe ondoan.
2 y 3 de junio.
Te esperamos.
Al
contrarios.
HT gelditu.
HT gelditu.
HT
gelditu.
HTren obre kalteturiko eremura.
Mobilizazio nazionala.
Giza katea egin.
Ekainak bi, larun bata.
Hernani.
Irtera.
Arratsaldeko bostetan. Elorra bi, Sagardotegiko aparkalekutik Osinaga auzoan.
Herrigunetik bi kilometrotara.
Amaiera.
Karabelgo zubian.
Kale jira manifestazioa herrigunera.
Gelditu.
HT gelditu. HT gelditu. HT gelditu. HT gelditu. HT gelditu. HT gelditu.
HT gelditu.
Eta kuña hauek entzunda eta asteburuko plan ezberdinak aurkeztuta saio honen amaierara heldu gara. Eta programan ohiko izaten dugun bezala labur pentsu bat egingo dugu. Hasieran komentatu dugu batasuna hitzartu eta Azawadeko Estatu Islamikoa sortu dutela Tuaregek. Hala ere aipatu oraindik ez dutela onartu herrialde berriaren independentzia nazioarteak. Aurreko astean Egiptoko hauteskundeak izan ziren, baina diktadura zarraren eta islamismoaren artean geratu da eta bigarren itzuliaren zain geratu beharko gara ekainaren 16 eta 17an egingo dena. Peruko meatze enpresa baten aurkako protesta batean bi hildako egon dira eta poliziak suz hil ditu. Badirudi agintearen arabera poliziak emandako erantzuna ontzat hartu duela. Greziak egunero erakusten digu nola egiten duen borroka. Eta atzo Greziako kazetarien momentua izan zen. Eta 24 orduko greba egin zuten baduten egoera salatzeko. Beraiek kaleratze masiboak salatu nahi zituzten, baldintzen txartzea, soldaten ordainketa atzeratzen ari zaiela, eta sindikalisten aurkako prozesu juridikoak. Aipatzeko data bat edo datu bat badirudi herritarrek prentsarekiko sinismena galdu duela eta egunerokotasunean irakurtzen dutenen artean egunkari irakurleen 80% galdu omen dute egunkariek. Europako herrialdeak Siriaren enbaxadorea kanporatzen hasi dira, hasi Italian, Frantzian, baita Estatu Espainolean ere, eta badirudi aleginak areagotzeko eskatu diola Siriak, eta Europarrak berriz bizkar ematen hasi dira Siriari. Eta asteko kronika amaitzeko aipatu Turkiak Kurdistango Herri Konfederazioko ustezko 34 kide atxilotu dituela eta PKK Kurdistango langileen alderdiko ustezko 3 kide atxilotu zituen atzo San Luisfa, Tuntxeli eta Mus probintzietan. Ondoren audio bat entzun dugu, orain dela 6 urte, maiatzasieran urte urrena izan zen Atenkoko erasue eta erasuak izan zirela, batzutan azteko ohitura dugu, baina gogoratu han jende asko hiltzela, emakumeak bortxatu zituztela, eta agindu hori eman zutenak oraindik kanpoan jarraitzen dutela inungo zigorri gabe. Eta azkenik Kanitok boltseko kideak egin digu hausnarketa luze bat estatu espainolean gertatzen ari den krisi sakon honen inguruan, bankiaren inguruan bereziki aritu zaigu, baina arrazoiak emanez zergatik ari diren diru horiek eskatzen eta abar luze bat. Eta besterik ez, gaurkoan ere amaitu zaigu denbora, gogoratu astero zuzenean izaten gaituzuela aste arteetan iluntzeko 8:00-etatik 9:30 arte, igande goizetan errepikatena egoten dela goizeko 9:30-etatik 11:00 arte, eta beste hainbatek internet bidez edo arrosa sare bidez entzuteko aukera duzuela. Ondo izan eta datorren astera arte.